A ako brat Jožko spomínal, tak je zvláštne, že zrovna nedeľa. Kebyže chceme byť prísne a dodržiavať sa židovskej tradície, tak by to bola sobota. A keď sme sa tak aj v škole sme sa zamýšľali nad tým, prečo zrovna nedeľa, tak v skutočnosti učeníci, potom ako Pán Ježiš stal z mŕtvych, sa začali schádzať prvý deň v týždni. A my povieme, že prvý deň v týždni je pre vás pondelok. Však mali to pomýlené. Pre nich bolo koniec týždňa sobota a nedeľa bol prvý deň v týždni. Sa schádzali. A neskôr, a nie je podstatný rok, nejaký cisár, ktorý bol a prišlo po dlhom prenasledovaní kresťanov, povedal, že chce, alebo uzakonil, že toto bude štátny sviatok, kedy sa budú môcť ľudia, ktorí veria v Krista, stretávať v nedeľu a nebude sa nič robiť. A v celej Rímskej ríše to takto bolo. A v podstate dnes, keď sa tak zamýšľame, tak mnohí neveria v Krista, ale nedeľu majú sviatok. Je tak z roboty a z kade tade. A je to taký iný deň, tá nedeľa. Aj keď idete možno do ulic alebo do mesta, alebo tak, tak vidíte, že je taký pokojnejší, možno menej pohybu, menej aut, ja neviem, menej ľudí, niektorí konečne môžu sa vyspať podľa jej noci, ja neviem, čo robili v noci. A je to také iné, tá nedeľa však. A práve nedeľa je pripomienkou, niektorí, ako aj spomínal brat Jožko už na úvod, že si pripomínajú to, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. A my sme, pre nás to nie je novinka, však pre nás to nebolo v piatok niečo nové, že Ježiš zomrel a teraz sme čakali, že čo bude celú sobotu. A v nedeľu sme sa dozvedeli, že predsa to tak neskončilo. My sme už vedeli dopredu, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, lebo keby nestal, tak ste tu niekto z vás? Je tu niekto z vás? Prečo by ste tu boli? Prišli ste dať do zbierky? Len tak. Kristus stál z mŕtvych a to zmenilo naše životy a preto sme tu. A ja by som chcel dneska prečítať spolu s vami a podeliť sa z tých veľkonočných udalostí, ktoré sa tam diali. A brat Jožko už taký začiatok urobil a niektoré veci sme si už povedali, ale ešte predsa. Môžeme si otvoriť Božie slovo v Lukášovi, poslednej kapitoli 24. Keby niekto, tak je to v novej zmluve. Lukáš 24 a budem čítať prvých 12 veršov. Ak máte, tak môžeme sa postaviť k Božiemu slovu a budem čítať. Lukáš 24 od prvého veršu. V prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, bol vzkriesený. Spomente si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galiléji. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slova. Vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenáctim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdalena, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. No Peter vstál a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo. Amen. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že môžeme si dneska pripomínať tieto udalosti. A ja ťa prosím, aby Tvoj Svätý Duch nám toto celé oživil a pomohol nám, aby sme pochopili, čo nám chceš povedať aj dnes cez toto slovo. Páne, ja sa modlím, aby toto nebol len čas, keď si spomeneme niečo, čo sa udialo ďavno v histórii, niečo historické, Páne, ale modlím sa, aby dnes si k nám prehovaral ku každému jednému z nás. Aby toto bola chvíľa, aby toto bol čas, kedy budeme vedieť, Páne, že čo si nám povedala, keď odídeme z tohto miesta. Budeme môcť odísť trošku inak. Zmenený viac na Tvoj obraz. V mene Tvojom Ježišťa prosím. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť? A keď som zvykol a keď som začínal slúžiť, tak vždy som mal problém, alebo takú nerad som na takéto sviatočné udalosti hovoril, lebo som nevedel, čo mám hovoriť. A prišlo mi to také, že každý rok sa hovorí stále to isté a že už vlastne všetci všetko vedia a by sme to len prerozprávali ten príbeh a čo by bolo také, čo by nás oslovilo? Veď každý vie, ešte len začína a už každý vie, ako to skončí. A mal som s týmto taký, akýsi, som s tým zápasil a dodnes mám pocit, že stále ako keby tieto udalosti sú také pre nás na jednej strane kopec vecí, ktoré nás možno ruší alebo vyrušuje, alebo sme v tom návale, že sú sviatky a my, možno sme už mysleli doma, že čo vlastne ako obed za chvíľku to už skončí a ako to ďalej urobíme a tak. Ale verím, že aj táto chvíľa, keď si pripomíname niečo, čo možno každý už vieme, ako skončí alebo ako skončilo, môže byť a Boh chce, aby to bolo niečo výnimočné a za každým niečo nové. A práve v tom je možno to, tá krása Božieho slova, že za každým, keď si ho čítame, tak nás vypôsobuje vieru a nás niečo ožíva. A ja sa dnes pokúsim, pamätám si práve v takejto jednej situácii som tak hovoril, som snažil sa trošku vymýšľať a hovorím, keď tie ženy prišli pomazať pána Ježiša skôr, tak asi boli šikovnejší ako muži. A tak som trošku tak hovoril, že aké sú šikovné ženy a tak, a potom jeden brat po zbore prišiel za mnou a tak v láske mi hovorí, že vieš, ono to ani nebolo tak, že by boli šikovnejší, my muži sme tiež šikovní, ale ono to bolo tak, že vtedy bola taká tradícia, že toto ženy robili a preto to nerobili muži. Potom som tak povedal, fúha, tak som teda prvých 10 minút hovoril o tom, aké sú šikovné ženy a celkom, akože nie, že by neboli šikovné, nechápte ma zle teraz, ale ten text teda neznamená len to, že teda niekto sa zobudil skôr a niekto neskôr, ale naozaj je tam viacero vecí, ktoré keď nepoznáme tú židovskú možno tradíciu a kultúru, tak môže sa nám zdať, že úplne nerozumieme tomu. Ale je zaujímavé, že tento deň kresťania po celom svete si pripomenajú Ježišove zmŕtvychvstanie. A dosť ľudí, aj dnes, dokonca Židia, sú presvedčení o tom, že žiadne zmŕtvychvstanie nebolo. Nikto nemôže poprieť to, že Ježiš Kristus bol. Že Ježiš Kristus existoval. Pretože je to historicky podložené, dokonca hovoria o tom aj Židia vo svojej histórii, nebudem vás zaťažovať menami, a taktiež hovoria aj o tom rímsky spisovateľia a všetci potvrdzujú dokonca aj z histórii Pilata, čo Rímania si tiež spisovali svoju históriu, tak vedia o tom, že nejaký Pilát dal nejakého Ježiša ukrižovať. A dokonca spísanie za Cezara Augusta, keď si pamätáte už ako Ježiša ako dieťaťa, keď ho išli zapísať, tak to všetko sú spisy, ktoré sú dodnes a vieme, každý, kto dôveruje histórii, lebo sú aj takí, ktorí popierajú holokaust a popierajú všetko možné, aj to, čo si nepamätajú, že včera zjedli, tak už popierajú. Ale takí, ktorí trošku dôverujú histórii, tak nemôžu poprieť to, že Ježiš Kristus existoval. To, čo ale popierajú, je, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A ja som si spomenul na taký jeden príbeh, že v jednej takej psychiatrickej ambulancii prišiel niekto k psychiatrovi a videl tam niektorých tých pacientov, ktorí tam sedeli a rozprávali sa medzi sebou, tak započúval. A ten prvý vysvetlil tomu druhému, hovorí mu, že ja som Napoleon. A tak počúva a ten druhý mu hovorí, nie, ja som Napoleon. A tam bol ďalší, tretí, hovorí, ani jeden nie ste, ja som Napoleon. A on taký úplne z toho taký prekvapený z tých pacientov, ktorí tam boli a v tom vychádza lekár. A lekár registruje, že on ich tam počúva a hovorí, zavolá ho sem. Počúvaj, to sú moji pacienti, nevšímaj si ich, ja som Napoleon. A to je možno taký pekný príbeh v toho, že keď ľudia chcem si otvoriť písmo v Korintianoch, keď už ľudia sú tak v tom, čo robia, nejako pohletení, že už ich to presahuje a potom dokážu popierať aj také skutočnosti alebo tvrdiť také veci, ktoré nie sú nejako historicky podložené. Ale toto isté riešil aj Pavol v Korinte. Môžeme si, ak máte písmo, otvoriť 1. Korintianom 15. kapitola. 12. verš. A tam Pavol rieši to, že Korinťania tiež boli tam nejakí ľudia, ktorí popierali zmŕtvychvstanie, skriesenie mŕtvych. A Pavol tam hovorí takto. Keď sa teda hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania? Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol skriesený. Ak však Kristus nebol skriesený, potom je márne naše kazanie a márna je aj naša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia. Lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesilo. Ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych, ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechov. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. A tu sa zastavím. A vidíme, že aj Pavol Apoštol riešil toto a hovoril, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak celé toto je o ničom. Celé to je márne. Márne je naše kázanie. Dokonca tí, ktorí hovoria, že vstal z mŕtvych, tak sa rúhajú Bohu, lebo hovoria, že Boh urobil niečo, čo neurobil. Vkladajú mu do úst, alebo pohovoria, že do jeho činov niečo, čo neurobil. A v prospech toho, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych, hovorí prázdny hrob, ktorý brat Jožko dneska spomenul, je zaujímavé, že mŕtvého človeka dali strážiť. Ktorého mŕtvého kto kedy dal strážiť? Dokonca zavalili zhruba, niektoré výskumy hovoria, že 1 až 2 tony mal ten kámeň veľký, ktorý tam bol, ktorému zavalili mŕtvého, aby pre istotu neušiel. A do toho celého ešte zapečatili rímskou pečaťou. To znamená, že každý človek vedel, ktorý žil v rímskej ríše, že ak niekto poruší rímsku pečať, tak tam mu hrozí smrť, že hrozí. Najdu si ho, skôr alebo neskôr si ho najdu. Je to otázka času. Nikto sa nezahrával s tým, že by zlomil rímsku pečať, len ten, ktorý bol pripravený, že to zaplatí za to životom. A teraz v tomto celom tá sranda je, že uprostred tejto situácii 11 učeníkov uspalo celú tú stráž, odvalili ten dvojtonový kameň, takže tí, čo tam spali, tak to ani nepočuli. Ukradli toto telo pána Ježiša a tak ho schovali, že nikdy viac ho už potom nenašli nikto. A napriek tomu sa rozpustilo patranie, aj Rímania patrali, že kto im zlomil pečať, aj veľkňazi, aj všetci ostatní patrali, už viac nenašli telo Ježiša Krista. Toho mŕtvého tak schovali dobre. Tí jedenácti, ktorí sa triasli od strachu, že všetka ich nádej pominula, oni ešte stihli za priebehu soboty takýto úžasný plán vymyslieť však. Ja viem, že dnes nepotrebujeme dokazovať to, že pán Ježiš vstal z mŕtvych a ani o to sa nebudem pokúšať, pretože som presvedčený, že nikto z vás tu nie je, pretože mu niekto dal dobrý dôkaz, relevantný dôkaz, ktorý vás presvedčil. Či vám niekto dal niečo, niekde napísané to bolo a vás to úplne, že povedal, že asi to bude takto. Verím, že keby ste sa neboli stretli s Božou mocou, s tým, že sa vás pán Boh dotkol, že ste nezažili toto vy, tak si myslím si, že neboli by ste tu dnes. A neprišli ste kvôli tomu, že ste chceli prispieť do zbierky. A čo vás presvedčilo? Božia moc. Mnohí z vás ste boli oslobodení z toho, čo viem. Mnohí z vás ste boli poviazaní v rôznych závislostiach, v rôznom hriechu. Boli ste oslobodení. Máte zmenené životy. A toto svedčí o tom, že meno Ježiš Kristus je mocné a že Kristus je živý aj dnes a sedí po pravici Otca. Ja by som chcel teraz ukázať jedno video pustiť, Benny, ak sa to podarí. Skúsme to. Mňa to veľmi oslovilo a poviem prečo. Myslím si, že je to pohľad najskôr na človeka a pozrieme sa z vesmíru na človeka a potom sa pozrieme dovnútra do človeka. Dobre? Uvidíme, ako sa to podarí. Teraz sa vzdialujeme ako keby z tej zeme a stále sa pozeráme z hora a tam vidíte napísané, sme 10 km vzdialenosť od zemi. 100 km. Takto vyzerá naša zem, keby sme sa pozrieme z vesmíru. A tá naša zem je zasadená okolo Slnka medzi ďalšími planetami. Vidíme, ako tam obiehajú okolo Slnka a to celé je len malá galaxia. A to je zatiaľ len to, na čo ľudia prišli. To ešte nie je všetko z nekonečného vesmíru. V tom celom vedia, že je Mliečna dráha, tak sa volá tá galaxia a tak toto vyzerá zasa úplne zďaleka. potom vedia, že sú ešte nejaké susedné galaxie. A to už to je to zatiaľ, čo sa podarilo človeku vypočítať najbližšie. A teraz to video sa zameriava a otočí sa naspäť. Zameriava sa na toho samotného človeka, ktorý tam ležal. A teraz sa pozrie len na takú vec, ako je oko, ľudské oko. Ako je zložené. Ako je rozložená krv. Ako sú biele a červené krvinky. Chromozómy. DNA. Atomy. Kyslík, ako sa tam skláda celý. Elektróny. Protóny, neutróny. A dokonca kvarky, to je niečo, čo nevedia, nevidia, ani nedokážu nejakým spôsobom ukázať na to veci, len hovoria, že existujú, lebo keby neexistovali, nevydajú im tie matematické výpočty. Nijako im nevedia vypočítať správnu hodnotu, čiže musia pripustia, že existujú nejaké kvarky, ale nevedia to ukázať ani dokázať. A toto celé sme si pozreli len tak trošku vesmír ako taký a potom sme sa pozreli na človeka. A prečo to hovorím? Taktiež som poprosil Bennyho, keby priniesol, on má taký lepší foťak. A to je zároveň reklama, že môžete sa dať potom odfotiť, keby ste chceli po zbore. Ale koľko má megapixlov, Benny, tvoj foťak? 16, to je jeden z takých tých kvalitnejších, takže budem aj opatrný. A tento foťák má 16 megapixlov a niektoré lepšie telefóny možno majú tiež nejakých 6 až 8 alebo koľko. A čo si myslíte, kto to vie doma zostrojiť? Je tu niekto taký? Viem, že Martin, ty máš tomu blízko, ale... A koľko ľudí je potrebné na to, aby zostrojili takýto stroj? Viete, koľko má ľudské oko megapixlov? Podľa nejakého výskumu vraj 560 niečo. Toto má koľko, Ben, ešte raz? 16. Ľudské oko má vyše 500. Toto, keby niekomu poviete, že vzniklo náhodou, tak by si ťukal po čele a povedal, že nerobte si srandu. Ale niekto vám povie, že vy ste vznikli náhodou. Vaše oko, ktoré je takto zložité, vzniklo náhodou. Aj celý ten vesmír. Všetko to, čo vidíme, tak vzniklo náhodou, mnohí hovoria. Hovorím to preto, že už dávno, kedysi, keď sa zaoberali týmito udalosťami, tak slavný matematik Pascal povedal, že ten, kto nechce veriť, vždy si nájde dôvod, prečo by neveril. Je dostatočne dôvodov na to, aby neveril, ale ten, kto chce veriť, tak nájde dostatok dôvodov na to, aby veril. Nie je to o tom, že či máš ten najlepší dôkaz a ja môžem tu celú hodinu straviť, že by som dôkazoval a taktiež môžu byť ďalšie ešte veci, ktoré nemáme úplne odkryté, alebo nezjavil sa nám takto, pán Ježiš, stále môže povedať, no ale to je sfalšované a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to o tom rozhodnutí, lebo pán Ježiš povedal, že blahoslavený je ten, kto nevidel a uveril. Veríte, že pán Ježiš hovoril pravdu? Veríte, že ste blahoslavenejší len preto, že veríte? Ste blahoslavenejší, ako keby to vidíte na vlastné oči? Pán Ježiš to povedal, ja verím, že je to tak. On povedal, že blahoslavenejší sú tí, ktorí toto, čo ty Tomáš, nevideli a napriek tomu uverili. Verím, že hovoril o nás. Sme blahoslavení. Sme blahoslavení, pretože veríme a možno ani nie tak, že mali sme tie najlepšie dôkazy, pretože sme sa rozhodli veriť Božiemu slovu a vidíme, že v našom každodennom živote toto slovo je mocné, je mení naše životy a nám pomáha. A teraz, keď sa pozrieme na svet, ktorý sme aj mali tam zobrazený, je tak, že je nádherne stvorený, keď sa nad tým zamýšľame. Všetko funguje tak, ako to pán stvoril. A jedna z veľmi zaujímavých vecí, bez ktorej by sme nemohli existovať, je zákon gravitácie. To znamená, že čokoľvek by som pustil na zem, tak padne. Neostane to tu, ale to padne. Je to priťahované zemskou priťažlivosťou. To je zákon gravitácie. A toto je veľmi na jednej strane Bez tohto by sme nevedeli fungovať, stavať domy a nič. Všetko, čo by sme nechali, tak by ostalo plávať vo vzduchu ako vo vesmíre. Keďže pán stvoril tento zákon gravitácie, tak všetko takto úžasne funguje. Ale boli bratia, ja som si napísal ich meno, Wrightovci, ktorí objavili iný zákon, a takzvaný zákon aerodynamiky. A to je zákon, ktorý tento zákon gravitácie dokáže prekonať. Zákon gravitácie všetko priťahuje k Zemi, ale ten zákon aerodynamiky je silnejší ako zákon gravitácie a tým pádom vďaka tomu dneska sú lietadla a niektorí môžu ísť do Austrálie, ako to bolo povedané, Radioško, alebo môžu cestovať. Vďaka tomu, že zákon gravitácie, ktorý je silný, bol prekonaný ešte silnejším zákonom. A osobne myslím si, že toto je aj výklad listu Galatianom. Celý čas Pavol sa snaží povedať v liste Galatianom, že je tu zákon hriechu, je tu moc hriechu. A on je silný a má moc a držal a každý pod jeho mocou bol. Ale zároveň prišiel iný, silnejší zákon. A on tam hovorí o duchu. A toto celé prišlo vtedy, keď Ježiš Kristus povedal, je dokonané. Teraz je to dokonané. Vtedy prišiel ten zlom, keď Ježiš Kristus dokonal svoje dielo. A tak, ani jeden z nás nemusí byť pod tým zákonom hriechu. Nemusí byť otrokom hriechu, napriek tomu, že hriech na začiatku tam vládol. Možno bol, nemohol si pomôcť. Ale prišiel moment, keď ak ste prijali Pána Ježiša Krista do vášho života, že už vo vás nevládne zákon hriechu, už nie ste otrokmi hriechu, ale je tu niečo viac, niečo silnejšie. Je tu Svätý Duch, ktorým môžete byť naplnený, ak ste prijali Pána Ježiša. A 2. Korintianom 5.21 je napísané, že toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Toto je jeden z významu. Jeden. Lebo verím, že pre nás nie je ani tak otázne to, či Pán Ježiš vstal z mŕtvych. My vieme, že vstal z mŕtvych. Pre nás možno, že je aktuálne si pripomínať, čo to pre nás znamená, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Čo to pre teba prakticky znamená každý deň, zajtra, dnes po obede. Čo to znamená? Čo to s tebou robí? Kde ťa to posúva? Mnohí sa zastavia pri tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a povedia si, je to zaujímavé. Mnohí sa idú trošku ďalej a príjmu Pána Ježiša a sú zmenení ním, ale tam ostanú. Pre nich Ježiš Kristus je len niekto, kto im zabezpečí prístup do neba. Tak, len tak, ale ešte to vyjde. Viem, že keď niečo pokazím, tak môžem za ním prísť a on mi odpustí. Pre mnohých je Ježiš Kristus len akási záchrana, aby nemuseli sa bať pekla, lebo niekto ich vystrašil s peklom a oni povedia, už sa nemusím bať pekla, lebo ma Ježiš Kristus zachránil. Čo je pre teba Ježiš Kristus? Kým je Ježiš Kristus pre teba? Keď Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, sa nielen udialo sa niekoľko zaujímavých vecí, čo myslím, že dodnes nevieme úplne uchopiť. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus, ktorého vtedy považovali za zradcu a za za nejakého uletenca, všetky časy sa počítajú od neho. Pred Kristom, 7 rokov pred Kristom, 300 rokov pred Kristom a po Kristovi. Začal sa počítať vek odtedy. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus všade oslovuje Otca, Otče, ale na kríži hovorí Bože môj, prečo si ma opustil. Je zaujímavé, že počas toho, ako bol na kríži, tak Božie slovo hovorí, že zostúpil do pekiel a tam zvestoval. Sa len špekuluje, ako to celé mohlo byť, ako tí ľudia reagovali. Mohli nereagovať, keď už boli v pekle. Čo sa vlastne dialo? Toľko myslím si, že tajomstvo okolo tohto celého, čo sa presne udialo. Ale jedna vec je istá. V tej chvíli do nášho fyzického sveta, ktorý my poznáme, vniklo duchovné, vniklo nadprirodzené. Keď si všímate, celá stará zmluva je o tom, že nejaký národ bojuje proti izraelskému národu. A oni bojujú proti nejakému národu. Viete, kto bol hlavný nepriateľ Izraelcov? Izraelského národa. Filištinci, Moabčania, Asirčania, ostatné národy. Oni bojovali celý čas proti človeku. Viete, čo stalo v novej zmluve? Pán Ježiš, neskôr listy hovoria o tom, že už náš boj nie je proti telu a krvi. Dovtedy v starej zmluve nevidíte to, že by človek bojoval proti démonovi, proti diablovi. Nemal túto schopnosť. Nebol uschopnený. Bojoval proti ľuďom, ktorí reprezentovali vládu toho zlého. Tie národy boli pod vplyvom, pod okultným vplyvom a Izrael ako Boží národ bojoval národ proti národu. V novej zmluve sa veci zmenili a hovorí, že my nemáme bojovať nikdy proti človeku. My už sme niekde inde. Máme vidieť troška ďalej. Už náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam, ktoré sú v ponebeských oblastiach. Toto sa stalo, keď Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Toto sa udialo, že do nášho reálneho fyzického sveta prišlo duchovné. A to znamená, že my si musíme uvedomiť, že na jednej strane žijeme fyzickú realitu, sme tu teraz, možno sedíme, sme doma, na druhej strane v ponebeských oblastiach alebo v tých duchovných veciach, ktoré nevidíme, sa deje neustále duchovný boj. Toto starozmluvný človek nemohol vedieť. Nebol schopný. Novozmluvný človek v Kristovi je uschopnený tieto boje viesť. A Božie slovo hovorí, že Ježiš Kristus vydobil slobodu nielen od hriechu, ale aj slobodu spod moci kliatby. Galatianom 3.13 je napísané, Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Žiadna kliatba ťa už nemusí prenasledovať, ak si Božie dieťa. Nieraz som mohol vidieť, alebo počuť, alebo čítať príbehy o tom, ako starému otcovi sa niečo udialo, zomrel ako mladý, že ho zrazilo auto. Potom ďalší hneď otcovi alebo dieťaťu a dieťaťu. Stále sa opakuje. A tí ľudia, ktorí to vidia, tak hovoria, niečo nie je v poriadku. Niečo, je tam niečo, je zvláštne. Aj ten zomre presne v tom istom veku na rakovinu, aj ten zomre takisto a tak ďalej. A potom hľadajú riešenie, bo už sa boja, už čakajú, že to automaticky príde a hľadajú riešenia na rôznych miestach, možno na pomoc v rôznych v ezoterike a neviem kde všade. A chcem vám povedať, ani neviete, aký ste blahoslavení, že na vás nemá dosah a moc kliatba. Že sme vykúpení a že sme krytí krvou Kristovou. Nevieme si to doceniť, bratia a sestry. Že sme nové stvorenie a že nech robili čokoľvek moji predkovia, to na mňa nemusí mať dosah. Keby my máme žať hriechy našich predkov, tak by sme sa nedožali. Stále by nás niečo prenasledovalo. Stále. Ale v Kristovi, ak sme dali jeho, ak mu patríme, tak on nás obnovil. Sme novým stvorením, hovorí Božie slovo. A všetko staré pominulo a nastalo nové. Nevieme to doceniť, bratia a sestry. A chcem vám povedať aj pre tých, ktorí zápasíte alebo poznáte ľudí, ktorí vidíte, že z generácií na generáciu sa možno niečo ťahne, alebo že niečím sú, do niečoho sú chytení, chcem vám povedať, je tu nádej. Preto to prišiel Ježiš Kristus. On ešte, keď bol živý, tak čítal ten zvitok Izajašova, hovorí, čítal všetky tie veci, že prišiel dať zajatým slobodu, prišiel vyhlásiť rok milosti a prišiel to, aby sa zvestovalo tým, ktorí sú chudobní a strápení, radosná správa, čiže evanjelium. Toto prišiel priniesť a keď skončil to čítanie, hovorí, a ten čas sa teraz naplnil. A odtedy žijeme dobu milosti, čas milosti, kedy si toto pripomíname neustále. To znamená, že je tu nádej. Je tu nádej, nech prechádzaš čímkoľvek, alebo ak vieš o ľudí v tvojom okolí, ktorí prechádzajú čímkoľvek, môžeme to s týmto všetkým prísku Kristovi, lebo on už zaplatil. Moc kliatby je navždy zlomená. On ju zobral. Veríte tomu, bratia a sestry? Veríte tomu, že žiadna kliatba nemá moc na vaše životy, ak patrite Kristovi? A ďalej, mocnosti zla, ktoré som už spomenul, sme vyzbrojení. My sme vyzbrojení celou výzbrojou Kristovou. To viete, do akého boja ideme? Do boja, ktorý je vopred vyhratý. Božie slovo hovorí v zjavení, prečítam. Na nebi sa strhol boj, Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi, drak proti anjelom a tak ďalej. A sú tam opísané všetky tie udalosti. 11. verš hovorí 12. kapitoli, ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto radujte sa nebesia aj vy, čo v na nich bývate. Viete, čo to znamená? Že Ježiš Kristus, my často opakujeme, že pri Veľkej noci sa udialo to, že Ježiš Kristus porazil diabla. Vy si myslíte, že Ježiš Kristus a diabol boli dve vyrovnané sily, ktoré si to rozdali počas toho, ako sa tam dialo to ukrižovanie? Ježiš Kristus potreboval pre seba poraziť diabla, aby si niečo dokázal? Ak Ježiš Kristus bol Boží syn a diabol je len stvorenie, potreboval ho Ježiš pre neho poraziť? Nám vydobil každému jednému z nás víťazstvo nad tým zlým. My máme, a toto je, môže to znieť ako taká teória, niečo, čo sme počuli mnohokrát, ale keď začne sa prejavovať demonický prejav a poviete, a začnete sa modliť v mene Ježiš, tak vtedy vidíte, aká je to moc. Vtedy vidíte, že ako ten posadnutý človek sa s ním lomcuje, ale nemôže nič urobiť. Ako sa mení, ako padne, ako sa pokorí. Čím to je? Meno Ježiš. Meno Ježiš, ktoré je nad každé meno. Naozaj, ak to počúvame len ako také možno suché fakty, ako teória, tak môže nám to znieť, že je to možno zaujímavé na počúvanie. Ale keď zažijeme túto Božiu moc v praxi, keď to zažívame, keď to vidíme v tých situáciách, tak musí to s nami niečo robiť. Musí nás to viesť k úcte, k tomu, aby sme boli vďační Bohu za to, že môžeme za ním prísť, k nemu sa utekať. A ja by som sa teraz možno chýlil k záveru, ale chcel by som len tak zhrnúť to, čo som povedal, že ak nám Kristus vydobil spásu, a všetci to vieme, prečo toľkí ľudia hynú a idú z večného zatratenia? A dokonca nehovorím o ľudí, ktorí sú mimo zboru, alebo ktorí sú mimo cirkvi. Ja si nemyslím, že každý, kto chodí v nedeľu do nejakého kostola, je spasený automaticky. Tak ako keď chodíte do garáži, nie ste auto, hej? Tak ako keď chodíte do kostola, neznamená, že ste automaticky spasení. Prečo keď Ježiš Kristus vydobil slobodu, vydobil spasenie, prečo toľko ľudí musí ísť a ide večnou cestou do večného zatratenia? Prečo keď Ježiš Kristus vydobil slobodu, dnes je toľko ľudí zotročených? Chodí do zboru alebo do kostola, ale ti povie, ja nemôžem toto nerobiť. Ja by som aj chcel, ale nemôžem to nerobiť. Keď si to prizná, tak povie, som tým zotročený. Nemôžem. A prečo, keď Ježiš Kristus vydobil autoritu nad démonmi, nad diablom, prečo toľko ľudí ju nemá? Prečo toľko ľudí, keď vidí nepriateľa, keď vidí zlo v akcii, tak sa zľakne a nepostaví. Bože slovo hovorí, že máme sa protiviť tomu zlému a on utečie. Ale nie, on nevie o tom, že má autoritu a on sa zľakne a dovolí cez strach diablovi, aby pôsobil v jeho živote. A dá sa trápiť, dá sa trizniť tým zlým. Prečo to je tak? A som si istý, že možno každý z nás by mal nejaký názor, ale iste všetci vieme, že ak niečo vieme, to ešte neznamená automaticky, že to musíme aj žiť a že to aj robíme. A toto je to, čo verím, že zaznieva každú nedeľu spoza kazateľnice alebo v zhromaždenia, kde sú ľudia zídení. My sa nedozvedáme nové informácie, malokedy. A keď sa aj dozvieme nejakú novú informáciu, tak to nie je niečo spásonosné. To je len nejaký detail, že ako sa volal nejaký židovský, ja neviem čo, alebo aký zvyk mali. Ale nie je to niečo, čo by sa týkalo našej spásy. My sa nedozvedáme nové informácie. Stále sme povzbudzovaní k tomu, žijme to, čo vieme. Žijme to, čo vieme. A ja by som si dovolil aj toto slovo ukončiť. Ja chcem, aby sme sa teraz postavili a dovolme Duchu Svätému, aby skúmal naše srdcia v tejto chvíli. A pýtajme sa, ja viem, že Ježiš Kristus za mňa zomrel. Viem, že stál z mŕtvych. Ale mám istotu spasenia? Patrí mu naozaj so všetkým? Som jeho dieťa? A viem, že nech sa deje čokoľvek. Ani vlas na mojej hlave sa neskryje bez toho, aby on o tom nevedel. A bez toho, aby on to nedovolil. Máš takúto istotu Božieho dieťaťa? Možno vieš, že Ježiš Kristus zlomil moc kliatby, ale obávaš sa, že ťa niečo dostihne? Či náhodou nie je to? Alebo snažíš sa nejakým spôsobom vidieť, že ako to celý čas za tebou ide a to, ako to postihlo tvojich rodičov a tvojich prastarých rodičov, toto sa musí aj tebe stať, lebo oni na toto zomreli, alebo ja neviem, s tým to mali problém a ty tiež s tým budeš musieť mať problém. A nikdy sa toho nezbavíš. Možno vieš, že Ježiš Kristus vydobil autoritu nad diablom. Ale aký je tvoj postoj? Dá mu radšej pokoj, aby on mi nedal pokoj? Aký je náš postoj? Postavme sa, bratia a sestry, a budeme sa teraz modliť a prosiť Pána, aby to, čo Ježiš Kristus naozaj urobil a to, čo sa udialo vtedy, keď zomrel na kríži, tak naozaj nech toto sa pretaví do našich životov a nech to, čo nám vydobil, nech máme. Nech naozaj nemáme len teóriu, ale nech vieme toto v tom každodennom živote zakomponovať do praxe. Drahý Pane Ježišu, sme ti veľmi vďační, že môžeme si nielen pripomínať, Pane, to, že ty si zvíťazil a že smrť už nemohla nič urobiť, ani diabol nemohol nič urobiť, ani nikto nemohol nič urobiť, lebo ty si to už povedal, predpovedal predtým, že ty máš moc svoj život dať a máš moc si ho aj naspäť vziať. A ďakujeme ti za to, Pane Ježišu, že si to urobil z lásky k nám. Ďakujeme ti, že si porazil diabla nie pre seba, ale pre nás. Ďakujeme ti, že si zlomil a zobral všetky hriechy a každú kliatbu na seba, preto aby my sme mohli byť slobodní. A Pane, prosím ťa, odpusť nám, keď znovu sa dávame zotročovať diablom. Keď znovu milujeme hriech. Keď znovu dovolujeme tomu zlému, aby robil si možno svoje dielo v našich životoch. Prosíme ťa, Pane, aby si nám dal aj teraz milosť pokania. A chceme činiť pokanie zo všetkého toho, že si nevážime a nectíme dostatočne, Pane, tvoju obeť. Pane, nie sme si toho ani úplne vedomi. Ja ťa prosím, aby si nám skrze Svätého Ducha sprítomnil, Pane, to, čo všetko si nám vydobil na kríži. A čo to znamená, že my sme blahoslavení, napriek tomu, že sme tam neboli vtedy, ale môžeme veriť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ťa máme a že nemusíme v tomto živote byť sami. Ďakujeme ti, že ty nám pomáhaš a nám odpúšťaš naše hriechy. A ja ťa prosím, aby si nás aj teraz obnovil, že keď odídeme z tohto miesta, Pane, ak niekto pochyboval do tejto chvíli, že je tvojim dieťaťom, Pane, nech sa to zmení, nech sa ti úplne odovzdá a nech má úplnú istotu spasenia toho, že ty si jeho pánom. Pane, modlím sa, ak je niekto, kto zápasí s kliatbou a má pocit, alebo je, naozaj vidí, že niečo na jeho živote leží, Pane, modlím sa, aby to bolo zlomené v tejto chvíli v moci a v mene Ježiša Krista skrze jeho krv. Hovoríme tej kliatbe v mene Ježiš, nech odíde. Nech je zlomená, nech je úplne odstranená z jeho života. Ja cítim vo svojom srdci, že je tu niekto, kto s týmto zápasí a chcem ťa vyzvať teraz. Nemôže to niekto urobiť za teba, ani ja to neurobím za teba. Tam, kde si, nemusíš ani ísť dopredu, tam, kde si, vyznaj Bohu to, čo ťa ťaží, čo ťa trápi a príjmi od Neho to, že On na kríži tú kliatbu porazil. Ak si Jeho dieťa, ty nemusíš byť týmto deptaný, ani poviazaný, ani týmto nechať sa trápiť. Príjmi tú slobodu od Neho. A Pane Ježišu, ďakujeme Ti aj za to, že ten zlý nemusí nad nami mať žiadnu moc ani žiadne právo. Ďakujeme ti, že napriek tomu, že my ako ľudia nie sme silnejší ako démoni, ale s tebou sme viac ako víťazi a môžeme v tvojej autorite im prikazovať, oni nás musia poslúchať. Oni, nič z nás im nepatrí. Ďakujeme ti, Pane, že sme tvoje deti. Ďakujeme ti, že ty nás chrániš, kdekoľvek sme. Ja ťa prosím, aby ako zbor si nás naučil chodiť, Pane, v tvojom víťazstve. Aby sme sa nebali protiviť zlým duchom, keď vidíme tlaky, keď vnímame, že sa niečo deje, Pane. Aby sme nemali strach a nečakali na to, že príde niekto a to vyrieši, ale aby sme si uvedomili, že toto si nám ty vydobil pre nás na kríži a že v tvojej autorite, v tvojom mene my môžeme sa postaviť čomukoľvek. V mene Ježiš sa modlím. Amen.